Bu yara erdhej ile herema bakur rojhelati Suriye galak bandor kiriye. Bajare Kobani ji parak jive bu yara girt. Liguri agahin peywandidaran go li Kobani hayan ha çar kes birindar bune u de avahi ji bi tamami hatin ruhandin. Her waha galak ziyanin madi li walatiyan bun. Liguri go hefseroke desteya revebir a herema Firat Mehmed Şehîn dibije, Govan tedbirin pişende girtine u jibu parastina walatiyan hemû hîzaxwe kirine xizmetê.
Jibu ku em demin pêş krîzekî mezin jiyanekin de her milîda, em tedbirên hane destpêkî digirin, ê pêşinde digirin. U tehlîkehîn heye, li gorî navendên têkildar ên zanistî navdewletî, tehlîkehîn heye, yanî xuya ye heye, û hîn ser erdê jîn heye. Ji ber ve yekê jî em li ser seranserî 24 saet ve şaneya krîzê em li ser karin û amedekirin ji bo parastina civakê tê kirin.
Her wiha Mehmed Şehîn diyar kir ku ji bilî tedbîrên şaneya krîzê ya bakur rojhilatî Sûriyê wan jî li herêma Firatê hinek tedbîrên taybet girtine. Gu li Kobanê betlaniya dibistan û xebatê hat ragihandin. Lê saziyin gu xebata wan awarte ye li ser karin. Her waha, liqat û cihên vala kon ji bo welatî di binda bi cih bibin hatin vegirtin û hemû rengên alîkariyê tên dayîn.
Hemû saziyên awarte ji bo di milî avexwarinê da, di milî kerebê da, di milî sûdtemenê da wekûn zanin rewş zivistan e hazirkirinê melceean, em bêjin cî parastinê yanî hazretê wê berdewam in. Demê ku erd hijandin çê dibe gel me hazretî kirî ku gel cîhane ku gel bikarbe herêkê heye.
Mehmed Şehîn bang li welatiyan kir ku tedbîrên kesayetî bigirin û li gorî şîret û perspektîvên saziyên ewlekarê tev bigerin. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, Kobanî.